Suomen kansa oli kokenut järkyttävän väestökatastrofin 1600-luvun päättyessä poikkeuksellisten sääolojen vuoksi ja kolmasosa lähestulkoon väkeä oli kuollut, mutta 1700-lukukin alkoi hyvin kylmänä. Heti aluksi oli tavattoman kylmiä vuosia. Mitä tällöin on muistiin merkitty tapahtuneeksi eri puolilla, arkkitehti Aaro Söderlund?
No jos katsotaan kevät-talvea 1700, niin Sveitsissä lumi pysyi maassa 15. toukokuuta saakka. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että tämä kevät-talvi oli 4-5 celsiusastetta kylmempää kuin 1900-luvun alkupuolella, eli se mihin mitä me pidettäisiin normaalina. No kun huhtikuussa ei karjalle enää ollut rehua, alettiin sille syöttää olkia ja kuusen oksia ja jouduttiin hätäteurastuksiin. Lisäksi kävi näin, että Sveitsissä alkoi yleistyä tämmöinen Fusarium nivale-niminen loinen, joka on tunnusmerkillinen Skandinavialle, niin nyt se siis häiritsi Sveitsissäkin viljan talvehtimista. Jos katsotaan sitten Skotlannista, niin siellä oli ylämaassa täysi kato ja nälänhätä. Ja kirkonkirjat kertoo, kuinka, tämä on nyt sitaatti, köyhemmät ihmiset vierailivat kirkkotarhoissa vetämässä niistä kasoittain nokkosia. Ja usein he tappelivatkin niistä ja sitten ahneesti söivät ne. Skotlannin alueella, eri alueella 1/3 tai jopa 2/3 jäljellä olevista ihmisistä kuoli. Ja tuho oli monin paikoin suurempi kuin mustan surman aikaan konsanaan. Erityisesti pelättiin joukkohautaan joutumista. Elojääneitä lapsia myytiin orjuuteen. Siis orjahan oli jonkun omaisuutta ja siitä noin periaatteessa pidettiin huolta, kun taas ruuaton oma lapsi, niin se saattoi kuolla. Että tässä siis orjuus oli valoa tunnelin päässä. Aivan toinen näkökulma kuin mitä meillä on orjuuteen. Se oli keino säilyttää lapsensa elossa.
Aivan.
Ja laajat alueet Skotlannista autioitu kokonaan.
Eli Brittein saarilla oli todella järkyttävät olot tuolloin. Mutta lämpimiäkin vuosia kuitenkin oli.
Niin, 1703 joulukuussa, 7.8. päivä, valtava myrsky kulki yli Etelä-Englannin. Tämä tunnetaan erittäin tarkasti sen takia, että Daniel Defoe on kuvannut sen kirjassaan tarkasti. Tähän liittyy omituisia juttuja. Eddystonein majakka lähellä Plymouthia sortui tuulen paineessa, samoin kuin monet maaseudun ja kaupunkien talot. Siis ne meni kuin korttitalot tuulen alta. Erityisesti Lontoo kärsi kalliisti. Laivoja ajautui jokia ylävirtaan, nousi ylös rannikoille ja murskautui rantakiviin. Valtavia määriä puita lenteli ympäriinsä juuriltaan tempoutuneilla. 8000 kuoli pelkästään Lontoossa. Tämä Defoe julkaisi tämän vuonna 1704 nimellä The Storm. Jos katsotaan täältä pohjoisesta, mitä silloin tapahtui?
Niin, täällä ainakin oli suuri Pohjan sota käynnissä Itämeren ympärillä.
Tässä vaiheessa sitä käytiin Keski-Euroopassa. Puolaa yritettiin rauhoittaa ja sitten näitä Saksan ruhtinaskuntia yritettiin rauhoittaa. Se otti enemmän aikaa kuin mitä Ruotsin kuningas oli kuvitellutkaan. Sillä aikaa Venäjällä tapahtui aika mielenkiintoinen kehitys. Kun 1500-luvulla oli organisoitu Venäjän länsikauppa Vienajoen kautta kulkevaksi, siis Pohjoisen jäämeren kautta kulkevaksi, niin nytpä se ei käynytkään enää päinsä, koska Pohjoinen jäämeri jäätyi umpeen. Ja piti tehdä jotain. Arkangeli oli Venäjän ainoa valtamerisatama. Tai merisatama yleensäkään.
Aivan.
Ja se mitä tehtiin oli, että pikkujääkauden kaikista kylmimmän vaiheen yhteydessä, siis 1690-luvulla, Arkangelin kansainväliset kauppiaat, arabit, juutalaiset, englantilaiset, hollantilaiset ja niin edelleen, siirretään Narvaan, joka on saatu siis 1703 vallattua Ruotsilta, ja heidät laitetaan sinne odottamaan, että uusi arkangeli, eli Pietari, valmistuu. Ja Pietari otetaan sitten 1712 käyttöön, ja siitä tulee uusi pääkaupunki samalla.
Tarkoitatko, että tietynlainen syy, yksi syy Pietarin perustamiseenkin juontaisi, yksi tekijä juuri tästä kylmästä säävaiheesta?
Tämä 1690-luvun säätilanne oli niin poikkeuksellinen, että se aiheutti myöskin poikkeuksellisia reaktioita. Ja mä katson, että tämä arkangelin toimintojen siirtäminen Suomenlahdelle on ihan suoraa seurausta.
Eikä vaan pelkästään Pietari Suuren päähänpinttymä.
Ei, hän yritti Asovan kautta käydä kauppaa. Ja hän sai sen vallattuakin joksikin aikaa, siis Asovanmeren rannalla. Mutta hänen voimansa ei riittänyt siihen, että Dardanellit olisi avattu Turkin vallalta. Mm. Hän teki matkan Eurooppaan yrittäen 2 vuodessa taivutella Englannin ja Saksan ja Itävallan johtajia yhteishyökkäykseen Turkkia vastaan. Tämä tapahtui 1797 ja 8. 1600, anteeksi. Ja se matkanteko loppui siihen, että Moskovassa puhkesi kapina ja hän joutui palaamaan sinne kesken kaiken. Eikä hän saanut tukea tälle eteläsuuntaiselle hankkeelleen. Ja niin sitten kompromissina oli Suomenlahden käyttäminen.
Niin, joo, aika mielenkiintoinen Pietarin perustamisen syy-yhteys tuo edellisen vuosikymmenen poikkeuksellinen kylmyys. Mutta palataan tuohon 1700-luvun alussa Itämeren ympärillä käytyyn pitkäaikaiseen sotaan, suureen Pohjan sotaan. Mitä sääolojen tiedetään vaikuttaneen sodan kulussa, sodan tapahtumiin, Aaro Söderlund?
Niin, sodan tapahtumathan meni suurin piirtein sillä tavoin, että 1701 Ruotsin kuningas salamasodalla pakotti Tanskan ensin rauhaan ja sen jälkeen löi Narvan, eli Venäjän, ja sitten siirtyikin yllättäen, voidaan sanoa, Puolaan ja Pohjois-Saksaan sotimaan, rauhoittamaan niitä alueita. Ja siellä hän tarttukin niin kuin kiinni siihen tilanteeseen, ja aika kului, 7 vuotta kului siellä, ja ne oli aika hyviä vuosia, kohtuullisen hyviä vuosia, ja kun hän sai siis Puolan ja Saksan rauhoitettua, niin hän päätti hyökätä Berliinin seudulta Varsovan kautta suoraan Moskovaan ja lopettaa Venäjän olemassaolon kerta kaikkiaan. Tämä tapahtui 1707. 1708 niin aloitettiin toinenkin hyökkäyssuunta, eli Suomesta hyökättiin Pietarin seudun kautta tuonne Inkeriin, mutta siinä kävi sillä tavalla, että ne joutui sinne pussiin ja jouduttiin evakuoimaan veneillä pois. Mutta sitten etelämpi haara eteni hyvin, Puolan halki, Dnieprin yli, se oli silloin valtion rajana, ja sitten alkoi talvi 1708 ja 9. Tätä ruotsalaisissa historiakirjoissa kutsutaan nimeltä Helvetes Winter.
Helvetin talvi.
Niin, ja täytyy sanoa, että hyvällä syyllä. Se katkoi heidän huoltolinjansa. Ruotsalaiset jopa jäätyi kiinni satuloihin ja kuoli ratsun selkään, menetti raajojaan siellä.
Enemmän vielä kuin vihollinen tuhosi ankara talvi, ankarimpia mitä tunnetaan, 1708-1709 Kaarlen sotajoukkoa. Tuhansittain miehiä paleltui silloin kuoliaaksi. Toisilta taas paleli jäseniä, niin että moni jäi iäkseen rammaksi. Näissä tukalissa oloissa armeija oli supistunut 30 000 miehestä 23 000 mieheen, ja mikä oli pahinta, se oli ylennääntynyt ja masentunut. Suomen kansan aikakirjat, osa 4, Helsinki 1930.
Ruotsin armeija yritti väistää tätä kauheata kylmyyttä kääntymällä etelään, Dnieperia etelään ja Pultavassa. Ja sitten kun kevät rupesi tulemaan, niin pysähtyi piirittämään huhtikuussa Pultavan kaupunkia. Ja oli jo saamasillaan siitä voiton juhannuksen jälkeen, kun Pietari Suuri ajoi 2 kertaa suuremmalla armeijallaan ruotsalaiset helposti pakosalle. Jos nyt tarkemmin katsotaan sitten, että minkälainen tämä talvi oli.
1708 ja 9.
Niin. Se oli historiallisen kauhea koko Euroopassa. Tuuli Siperiasta. Tämä tarkoitti sitä, että esimerkiksi Irlanti ja Skotlanti selvisi tästä talvesta veroten hyvin, koska ne oli kauimpana ja siellä Atlantin keskellä. Mutta sen sijaan Itämeri jäätyi niin, että Baltiasta käveltiin Ruotsiin jään yli. Flanderin rannikko jäätyi, Englanti ja Skotlanti peitty paksuun lumeen. Ranska sen sijaan oli lumeton, mutta Brestistä tiedetään, siis Bretanian kärjestä. Siellä oli 20 asteen pakkasia ja Atlantti jäätyi Brestissä. Ranskalaisia kuoli kaduille ja tämä aiheutti tietysti kapinoita ja niiden väkivaltaisia kukistuksia. Viininviljely Pohjois-Ranskassa päättyi pysyvästi tähän ja Etelä-Ranskassa, erityisesti Provenceissa, kaikki appelsiinipuut kuoli. Ja kalusteteollisuudelle oli kauhea tappio, että pähkinäpuut kuoli. Ja kalusteteollisuus Euroopassa oli vakavassa kriisissä. Esimerkiksi Ranska kielsi pähkinäpuun viennin kokonaan. Ja Amerikasta alettiin tuottaa mustaa pähkinäpuuta tilalle. Ja sitten myöhemmin mahonkia Itä-Intiasta ja Kaakkois-Aasiasta. Eli tässä on niin kuin sademetsien ylihakkaamisen yksi alku.
Melkoisia mullistuksia siihen asti vallinneisiin oloihin ja tuon ajan oloihin.
Varmasti näin oli. Tulee vielä mieleen 2 lisäargumenttia. Viinin viljely. Sen alue oli vetäytynyt noin 800 kilometriä etelään ääriarvostaan, joka siis saavutettiin 1300-luvun lopussa.
Eli mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että Latviasta Romaniaan, Itämeren etelärannikolta Tonavan taakse, siis koko Pohjois- ja Keski-Saksa jäi ilman viiniviljelyä, Reinin suistosta ja Etelä-Englannista Luorjokilaaksoon, Keski-Ranskaan, eli suurin piirtein 800 kilometriä laajassa rintamassa. Ja se toinen asia, joka tuli mieleen, on että Lontoossa myytiin karjaa ja niistä kirjattiin elopainot ylös. Ja tässä kohtaa elopainot on noin puolet, vain puolet siitä, mitä ne oli esimerkiksi vuosisadan lopussa. Todella pienikokoisia lampaita ja lehmiä oli myytävänä Lontoossa tässä vaiheessa.
Ihmiset kokivat todella kovia noina aikoina ja onnettomuudet eivät suinkaan siihen loppuneet. Nimittäin vuosi 1710 tunnetaan ruttosyksynä. Siis silloin oli syksyllä tavattoman paha rutto. Mitä tuohon vuoteen on kirjattu tapahtuneeksi?
Tästä aletaan jo tietää enemmän. Taustahan oli sellainen, että Kaarle 12 oli komentanut Turkista käsin Suomen virkamiehistön, aatelin ja korkeamman papiston poistumaan maasta. Siis Suomi oli evakuoitu ja Tukholma oli tämmöinen suuri pakolaisleiri. Heinäkuussa 1710 eräskin laiva Liivinmaalta saapui Tukholmaan, koska se tuli ruttoalueelta, kulkutautialueelta, niin se asetettiin 40 päivän karanteeniin Dalaröhön. Kippari kuitenkin kyllästyi odotteluun, karkas krouviin ja kuoli siellä tuoppinsa ääreen. Se kätkettiin liiteriin odottamaan hautausta, yritettiin selvitä niin kuin hyssyn, etteihän tässä mitään ole tapahtunut, kukaan ei itse asiassa tiedä mitään. Palvelija haki liiteristä puita, sai sieltä kirppuja itseensä Palvelusjakso päättyi ja hän palasi sitten kotiinsa Pohjois-Tukholmaan, josta nämä kirput sitten jatko maailmanvalloitustaan. Ja tässä tätä kutsuttiin nimellä Guds Strafdom, eli Jumalan tahdosta ja ihmisten syntien tähden seuraava apokalyptinen vaihe tässä pikkujääkauden historiassa.
Vähän niin kuin musta surman kauhot toistuivat.
Aivan. Esimerkiksi Tukholmassa 4 kuukaudessa tähän ruttoon kuoli yhteensä noin 20 000 henkeä, eli noin puolet asukkaista. Tässä on avainasemassa tämmöinen pieni kirppu, millistä 7 millin kokoinen idän rottakirppu, Xenopsylla Keops, jonka toiminta nopeutuu 20 ja 32 asteen välissä. Lisäksi se edellyttää sitten yli 30% kosteutta. Ja tämmöinen lämmin, kostea vaihe pikkujääkauden kylmimmän vaiheen jälkeen, jonka olisi luullut, että se tuottaa hyvää, niin tuottikin ruton. Tässä on juuri tämä oppi, että oli muutos mihin suuntaan tahansa, niin se aina sisältää tieteen uhkan. Tässä kävi sitten vielä sillä tavalla, että kun ei oikein oltu selvillä siitä, että millä tavalla tämä rutto leviää, ja erityisesti sen taudin aiheuttaja, tämä Pasteurella pestis basilli, niin varmuuden vuoksi tapettiin kaikki kissat ja koirat. Joo. Jolloin siis nämä idän rotat saattoi aivan vapaasti levittäytyä. Mikä draama. Ja tässä paiserutossa on 30 ja 90 asteen prosentin välillä liikkuva kuolleisuus, mutta tässä oli mukana myöskin keuhkorutto, joka tappoi 100% sairastuneista.
Niin, ja tämä ruttohan iski myös Suomeen. Helsingin vanhan kirkon hautausmaalla on tästä muistopatsas, tämän vaiheen muistopatsas.
Tällä paikalla oli se hautausmaa, johon vuonna 1710 4 kuukauden aikana haudattiin 1118 Helsingin asukasta. Ulkoa tullut kauhea rutto surmasi silloin 2/3 Helsingin asujaimistosta. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. 5. Mooseksen kirja, luku 33, jae 27.
Ruttohan tyypillisesti aina on niin kuin keskikesästä ensimmäisiin pakkasiin. Niin se riehu Suomessa, Helsingissä tiedetään kuolleen 1185 henkeä, Turussa kuoli 2000 henkeä. Tässä tapahtuu aika mielenkiintoisia prosesseja näissä sairastuneissa kaupungeissa. Tähän nimenomaan liittyy tähän laivakauppaan, tämä leviämistapa, niin saastuneissa taloissa asuvat määrättiin ensin poistumiskieltoon. Sitten maalattiin valkoinen risti saastuneen talon oviin ja portteihin, kunnes kaikki talot oli merkitty. Tukholmassa hautaustoimitus muuttui pian päättymättömäksi teolliseksi prosessiksi, kun kuolleita kalkittiin joukkohautoihin. Mutta sitten marraskuussa tauti alkoi helpottaa autioituneessa Tukholmassa. Tästä rutosta tiedetään, että se riehu myöskin Ruotsin maaseudulla. Erityisesti Skåne kärsi tästä pahasti. Kaikkiaan Ruotsi menetti noin 100 000 ihmistä tässä.
Tavaton onnettomuus. Mutta kuitenkin sitten 1700-luvun alkupuolen mittaan myöhemmin oli myös hyviäkin vuosia.
Esimerkiksi vuosi 1718 oli kuuma kesä. Keski-Euroopassa se aiheutti jopa kuivuutta, mutta Englannissa sitä kutsuttiin nimellä Glorious Summer, siis loistava kesä. Sen psykologinen vaikutus kärsineisiin ihmisiin oli valtava.
Millä tavalla?
No, se näkyy erilaisena kulttuurisena aktivoitumisena. Seuraava vuosi myöskin oli fantastinen, Glorious Summer 2, 1719. Silloin perustettiin Englantiin esimerkiksi oopperayhdistys, jonka puheenjohtajana oli saksalainen Händel. Ja hän sävelsi sitten lukuisia oopperoita, muun muassa Xerxeen, jonka Largo on yksi kauneimpia kappaleita. Ja kun katsotaan sen sanoja, puu onneni, mikään ei tarjoa sulompaa varjoa kuin lehväsi. Saa aivan uuden selityksen, kun sen ymmärtää, että se sävellettiin siis tällaisessa yhteydessä, kun pikkujääkauden kaikista kauheimmat vaiheet ja rutot oli jäänyt taakse ja sitten puut alkoikin kasvaa. Niin, arkkitehtina on erittäin mielenkiintoista katsoa paluumuuttoa Uuden kaupungin rauhan 1721 jälkeen. Ja täytyy todeta, että rakennuskanta muuttuu dramaattisesti. Tulee uusia vaikutteita. Esimerkiksi maalattia väistyy, välipohjat tulee käyttöön, ikkunalasi yleistyy, ruuan valmistus siirtyy sisätiloihin noin normaalisti. Pikkujääkausi on ikään kuin pusertanut tämän pihauunin tupaan sisään. Ja siihen leivinuuniin yhdistyy takka, jota aikaisemmin oli käytetty valoa ja lämpöä tuottamaan, mutta nythän siitä tulee niin kuin pikkuhiljaa kehittyy tämmöinen liesi siihen leivinuunin eteen ja takan kuuppa muuttuukin siis tällaiseksi liesikuvuksi vaan.
Eli ilmastoolot, ne saivat aikaan myös innovaatioita tietyllä tavalla. Mitä muita ehkä tulee mieleesi tällaisia pikkujääkauden aikaisen kylmän vaiheen teettämiä innovaatioita?
Niitä tosiaan on aika paljon. Esimerkiksi uloslämpiävät uunit on yksi sellainen asia. Sehän kuuluu yhteen lasin käyttöönoton kanssa. Sitten kun sisätila ei olekaan nokinen, niin kalustus mahdollistuu aivan toisella tavalla. Siis saatetaan käyttää kankaita ja niin edelleen. Ne ei peity mustaan nokeen heti kun lämmitetään. Tässä on yksi asia, joka on merkittävä, ja se on se, että ison vihan aikana venäläiset tuhosi Suomea laajolta alueelta aivan kategorisesti estääkseen niiden käyttöä ruotsalaisina tukialueena. Tällaisia oli esimerkiksi Pohjanmaa, Ahvenanmaa, Karjala, Viipurin länsipuolella ja niin edelleen. Eli tämä on yksi syy siihen, minkä takia meillä on niin tavattoman vähän tietoa tätä vanhemmasta ajasta.
Asuin rakennuskannasta.
Aivan, eli esimerkiksi keskiaikaisista rakennuksista ei juuri ole säilynyt mitään. Nyt sitten kun tulee nämä piipulliset uunit, niin syntyykin ihan uudenlainen pohjapiirros, eli nämä piiput sijoitetaan harjan kohdalle, ihan jo niin kuin vetosyistä, keskelle rakennusrunkoa. Ja tämä aiheuttaa sen, että tämmöinen sydänmuuri tai sydänseinä syntyy talon sisälle. Ja tässä ollaan aika mielenkiintoisessa prosessissa, nimittäin tämä sama plaani, tämä pohjapiirros, mikä taloissa esiintyy, eli siis kaksi riviä huoneita, ja sydänmuuri keskellä ja siinä sitten savupiiput, niin sen voi löytää esimerkiksi kaupungin korttelikaavoina. Mutta sen löytää myöskin sitten koko kaupunkien kaavoina 1640-luvulla. Lisäksi se on juuri se malli, johon ikkunat laadittiin. Eli tässä ikään kuin tämmöinen ruutu kohoaa valtavaan arvoon. Se toistuu ja toistuu tämä tämmöinen kaksirivinen ruudukko.
Tuleeko mieleesi edelleen muunlaisia innovaatioita, joilla ehkä oli sääoloihin yhteyttä?
No, miltä se kuulostaa tällainen? Englannissa oli 10 erittäin sateista kesää vuodesta 1763 alkaen. Pitkässä juoksussa siis sato noin 120% 1900-luvun alun arvoihin nähden, mutta jos halutaan tämmöinen vuosi, jolloin melkein kaksinkerroin satoi, niin se on nimenomaan tämä 1763. Silloin tarkka arvo on siis 181% verrattuna 1900-luvun alun arvoihin. Tämä tarkoitti sitä käytännössä, että kaivokset oli täynnä vettä ja jollakin keinoin ne piti sieltä pois saada, nämä vesimassat. Ja tässä yksi mielenkiintoinen apu syntyy 2 vuotta myöhemmin, James Wattin toimesta. Se oli höyrykone, ja ja se alkoi korvata vesi- ja tuulivoimaa kaivosten tyhjennyksessä.
Pumpattiin vettä pois.
Pumpattiin tätä liikavettä pois. Ja sitähän koko ajan tuli siis, tämä sateinen jakso kesti siis vielä pitkään. Kun tämä sadejakso loppui, eikä näitä höyrykoneita enää tarvittu niin paljon siellä kaivoksissa, niin tapahtui mielenkiintoinen muutos. Nimittäin siitä hetkestä alkaen enemmistö englantilaisista tehtaista suunniteltiin höyrykoneen varaan. Eli tämä pumppulaite vaihtuikin tehtaiden pyörittäjäksi.
Joo. Näin niinkin suuri keksintö kuin höyrykone liittyy nähtävästi kiinteästi sääoloihin. No olisiko vielä joitakin muita innovaatioita?
No kyllä, tässä tulee mieleen tämmöinen, että keinot ei kerta kaikkiaan lopu. 1500-luvun lopulla hollantilaiset otti tuulen käyttöön ja perusti teollisen vallankumouksen jatkuvalle merituulelle ja tuulimyllyille. Nyt kävi toisella tavalla Englannissa. Sieltä loppu kasvavat metsät ja ratkaisu oli se, että alettiinkin käyttää fossiilisia metsiä, siis koksia puuhiilen asemasta esimerkiksi raudan valmistuksessa. Ja tämä tapahtui 1730-luvulla.
Joo. Tämä koksi tuli käyttöön tästä alkaen.
Aivan. Ja sitten myöhemmin tilanne vielä laajenee, kun kivihiiltä aletaan käyttää höyrykoneiden käyttövoimana, mutta se kuuluu 1700-luvun loppupuolelle.
No tuossa oli joukko teknisiä uusia innovaatioita, joiden syntyyn sääolot epäilemättä vaikuttivat, sääolojen jyrkät muutokset. Mutta jos näin tämmöistä luovaa ajattelua vielä sovelletaan ehkä muillekin aloille, niin mitä ehkä sääolojen voidaan katsoa vielä vaikuttaneen muuten ihmisten elämään, Harro Söderlund?
Niin, jos ajatellaan kristinuskoa länsimaisen kulttuurin keskeisenä luovana voimana barokkiajalla esimerkiksi, renessanssin aikana. Niin nyt kun sää parani, niin se yhtäkkiä heikkeni ja älyllisissä piireissä katosi käytännöllisesti katsoen kokonaan, sanoo Kenneth Clark länsimaisessa perinnössä. Eli
1725
paikkeilla. Eli tämähän on sitä aikaa, kun esimerkiksi Voltaire joutui pakenemaan Ranskan poliisia ja vankilaa Englantiin. Englanti nimenomaan oli se paikka, jossa kehitys oli tämän suuntainen. Eli esimerkiksi Montesquieu sanoo 1730, että Englannissa ei ole uskontoa. Jos joku sanoo jotakin uskonnosta, ihmiset alkavat nauraa.
Toisin sanoen, kun kovat ajat olivat ohi, niin vanhat uskomukset joutuivatkin romokoppaan ja vanha eettinen maailmankatsomus. Siirryttiin järjen ja niin sanotun valistuksen aikaan tuolloin.
Aivan. Täällä Ruotsi-Suomessa oli tilanne vähän toisenlainen. Tässä oli käynyt sillä tavalla, että suuria osia Ruotsin armeijaa oli asunut 10 vuotta kaukana papeista Siperiassa. Ja nyt kun niitä rupesi tulemaan takaisin, niin ne oli omaksunut tällaisen niin sanotun pietistisen uskonnon suuntauksen, jonka ne oli aikoinaan Saksassa asuessaan oppinut, ja toisen nyt sitten voimakkaasti tänne Ruotsi-Suomeen. Ja se oli sen verran kova isku sitten Ruotsin kirkolle, että Ruotsin kirkko suoritti vastaiskun 1726, Korventekkeli plakaatti, jossa kiellettiin uskonnon Jumalan palvelus ilman pappia. Tämä on aika mielenkiintoinen väännös täällä. Pohjolassa mentiin vähän toisella tavalla siis kuin Englannissa.